barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 6 bisha Abriil ee sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhallinyarada soomaalida ka ganacsata tigidada diyaaradaha ee magaalada Nairobi oo sheegay in ganacsigooda uu qarka u saaran yahay inuu burburo sababo la xiriira xanuunka COVID-19.
dabcan hadda way istaagtay shaqadanada xalkadu sidan sii ahaadana dee waa uun waddanka laftirkiisa in lakala xirxiro. hadda sida muuqata ifdaalaha magaalada waxa magaalada ka taagan markaan eegno, dee waxaa laga yaabaa waddanko dhan lockdown in la dhaho, taana dee inta yareedan ku nooleynayaan islaheen amaad wax heshaanna laftirkeedii meeshay ku soo xirmaysa.
waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyarada magaalada Galdhugub oo bilaabay wacyigelin ku aadan ka hortagga cudurka coronavirus.
kaalmihii heesaha ayaan dhegeystayaal barnaamijka ka maqnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagoo aqalka cad fiidnimadii xalay kula hadlayay wariyaasha, waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in Mareykanku uu wajahayo hoos u dhac heerarka cudurka coronavirus ee gobollada qaar ee dalka Mareykanka ah, kuwaasi oo xudun u ahaa xanuunka. gobolka New York oo ah gobolka ugu daran ee uu saameeyey coronavirus ayaa axaddii sheegay in markii ugu horreysay 7 gudihiis ay tirada dhimashadu wax yar hoos uga dhacday maalintii ka horreysay ee Sabtida, laakiin weli gobolkaasi wuxuu soo wariyey ku dhowaad 600 oo dhimasho cusub ah iyo weliba in ka badan 7,300 oo xaalado cusub oo coronavirus ah. waxaan filayaa inay taasi tahay calaamad wanaagsan, ayuu Trump yidhi isagoo ka hadlayay hoos u dhaca dhimashada ee gobolka New York. Mareykanka ayaa wajahaya 7 adag, iyadoo mid ka mid a khubarada ugu sarreysa ee guddiga qaran ee la tacaalida coronavirus oo xaddii ka dhigay in 7-aadkani uu noqon doono kii ugu xumaa uguna adkaa ee nolosha in badan oo dadka Mareykanka ah. laakiin qaar ka mid a guddoomiyaasha gobollada Mareykanka ayaa weli ka cagajiidaya inay dadkooda ku amraan inay guryaha joogaan si loo yareeyo faafitaanka cudurka coronavirus. ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa la dhigay cisbitaalka kadib muddo 10 cisho ah oo uu la xanuunsanayo cudurka coronavirus. afhayeen uu hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in gelinkii dambe ee axaddii Mr. Johnson la geeyey cisbitaalka si baaritaano caafimaad oo dheeriya loo marsiiyo. saraakiisha ayaa ku waramaya in ra-iisul wasaare Johnson oo weli si buuxda u hogaaminayo xukuumadda Britain, inkastoo xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Dominic Raab uu shir guddoomin doono shirka maanta oo isniina looga hadlayo arrimaha coronavirus. saacado ka hor intii ra-iisul wasaaraha aan la seexin cisbitaalka, ayaa boqoradda Britain Elizabeth waxa ay jeedisay khudbad naadir ah, taasi oo laga daawanayay TV-yada dunida. boqoraddu waxay khudbaddeeda ku boorisay dhammaan muwaadiniinta dalkaasi inay ula tacaaleen cudurka coronavirus oo ah mid safmareen ah, si midnimo leh. waxaan idinla hadlayaa waqti aan ogahay inuu yahay mid caqabaduhu ay sii kordhayaan, ayay boqoraddu tiri. amiir Jarles oo ah wiilka ugu weyn ee boqoradda, ahna dhaxal sugaha boqortooyada, ayaa ka soo kabtay xanuunka coronavirus oo horey looga helay. marka laga tago khudbadaha ay shacabka Britain kula hadasho munaasabadda sanadlaha ah ee ciidda Masiixiga, khudbaddii xalay ay jeedisay boqorad Elizabeth ayaa ah tii shanaad ee ay jeediso 67 sano oo ay tahay boqoradda dalkaasi. warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo inala socodsiinayay wararka v o a da. halkaad nagala socotaana waa Washington D C, idaacadda v o a da. aan ku bilownay dhageystayaal dalinyarada Soomaalida ah ee ka shaqeysata xarumaha lagu iibiyo tikidhada diyaaradaha lagu raaco ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 ee coronavirus-ku keeno uu saameyn ballaaran ku yeeshay ganacsigooda. Warbixinaha muutaasi ku saabsan Nairobi waxaa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Kadib markii dowladda Kenya ay dhowaan joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee imaan jiray dalka iyo kuwii ka bixi jiray si ay u xakamayso caabuqa coronavirus, ayaa waxaa arintaasi ka dhashay saameyn xoogan oo dhanka dhaqaalaha ah oo soo wajahday dhalinyarada Soomaalida ee ka shaqeeya xafiisyada tigidhada diyaaradaha lagu iibiyo ee suuqa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Dhalinyarada ka shaqeeya xarumaha lagu gooyo tigidhada diyaaradaha lagu raaco ayaa hadda sheegaya inay xafiisyada iska dhex joogaan oo keliya oo aysan wax shaqo ah jirin. Cabdullaahi Maxamed Adeec waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka shaqeysa xafiisyada lagu iibiyo tigidhada diyaaradaha lagu raaco, kuwaasoo uu saameeyey xayiraadda ay dowladda Kenya ay uga hortageyso xanuunka coronavirus. Waxa uu Cabdullaahi iga waramayaa dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay tilaabadaasi ee xilligan ay wajahayaan.
Shaqo hadda aan sheegno ma jirto, xafiisku aan wuu noo furan yahay, bal ama qof soo gala baan isleenahay. Laakiin hadda shaqo badan oo aan qabanno oo hadda aan dhihir karno shaqadaas ay jirto ma lahan. Waxaan aan u fadhino waxa weeye xafiiska intaa xiri lahayn. Xafiiska furnaado niyad dhis waxa la dhahaa jiro oo qof kale tirkiisa xafiiska markuu u furan yahay oo niyaddi intaa ku dhisan. Laakiin wax shaqo ah oo hadda aan dhihi karno shaqadaas baa jirta oo dee aan ku sheegi karo ma lahan. Marmar waxaa jiro dee mar damer qaaq yiri ah oo hal qof intuu kuu soo galo ku dhaho tigid waxa u baahanahay local oho meel heblaaya ah. Dadkaasna marmar waan u jarnaa, laakiin wax haddaan dhihi karo shaqo weeyo maanta meeshaan u fadhina ma laha. Waase wax uun mar dhaca oo adduunku dhan saameeyey saameyntan ugu yeeshay inay isbedelaanna waan rajaynaynaa.
Marka qiimihii localka oo kaleeto lagu raaci jiray maxaa iska bedelay?
Qiimaha hadda wax weyn oo isbedelay ma jiro. Qiimaha diyaaradaha waa sidii localka intii lagu raaci jiray, wax isbedel ah oo ku yimid ma lahan. Keliya waxaa isbedelay Mombasa iyo Kisumu iyo meelaha qaar wadanka Eldoret iyo faladyaashii way badnaan jireen. Faladyaashii baa yaraaday, meeshii 6 falayd ilaa 7-5 ay diyaaraduhu bixi jireen, qaarkood 3, hadda waxay ku soo reebeen 1 falayd keliya. Taan waa dareemi kartaa culayska diyaaradaha soo wajahay iyo annagaba meeshaas baad ka arki kartaayo. Laakiin wax hadda la dhihi karo lacagtii lagu raacay diyaaradahaba isbedelay ma jiro.
Marka maalinkii bis ayay baxaan, habeenkii ma jirto wax safar.
Inta badan diyaaradaha diyaarad walba xilli bay bixi jirtay, aroor, galab, duhur, habeen, laakiin hadda way yaraadeen. Diyaaraddu waxa laga yaabaa kaliya inay hal waqti baxdo, halka waqti markii waxay ku xiran tahay diyaaradaha siday u kala yihiin. Qaar baa galab baxa, qaar baa duhur kaliya baxa. Marka diyaaraddu qofka uu markaa xusho bay ku xiran tahay.
Banta waa xilliyada habeenkii ay dowladda Kenya ay ku soo rogtay dalkeeda si ay u xakamayso faafitaanka xanuunka coronavirus ayaa sidoo kale saameeyay dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar, kuwaasoo xilliyada habeenkii ka shaqeysan jiray makhaayadaha xaafadda Islii balse hadda waxaa soo wajahay shaqo la'aan. Kadib markii ay dowladdu xilliyadii habeenkii ay shaqeysan jireen ay bandu ku soo rogtay dalka, Axmed Maxamed Asmaali waxa uu u ololeeyaa arrimaha dhalinyarada ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, wuxuuna mishka u sharaxay sida ay dhalinyarada Soomaalida uu u saameeyay bandowga ay dowladda Kenya ay ku soo rogtay xilliyada habeenkii.
Dad badan waxaa jira ganacsan jiray maalintii, xataa maalintii xataa ganacsiga maaragtay sida hore ma aha, aada buu u yaraaday. Markii saameyn weyn ayuu ku yeeshay dadka reer Islii, khaasatan dhalinyarada rag iyo dumarkaba. Dumar waxaa jira habeenkii oo iska shahagato oo iska shaqeysto. Marka dhalinyaradii hadda shaqo la'aan ayaa yihiin, markii hore shaqo la'aan ba ay jirtay ku yara oo shaqada haystan hadda maaragtay way saameysay arrintan corona virus 19-ka iyo bandhowga lagu soo rogay wadanka Kenya. Waxaa kaloo jiro cudurkan inuu yahay cudur oo jiro oo maaragtay khatar ah. Marka waxaa muhiim ah in oo guriga la joogo haddaad awoodid, inkastoo dhibaato badan ay leedahay guriga joogidiisa oo shaqo la'aan ay iska jirto, laakiin cudurkan waa khatar, waa in laga hortagaa. Saameyn weyn ayuu ku yeeshay Soomaalida.
dhalinyarada ka shaqeeya xafiisada tigidhada diyaaradaha lagu iibiyo ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa aad uga walwalsan halka uu xaalka ku dambeyn doono iyo sida uu ku sii socon doono ganacsigooda.
Dabcan haddaba way istaagtay shaqadanada halka dusidan si ahaadana deewa oo waddanka laftirkiisa in la kala xirxiro hadda sida muuqata ifdaalaha magaalada waxa magaalada ka taagan markaan eegno de waxa laga yaabaa waddanku dhan lockdown in la dhaho taana de intii yareeda ku nooleen ee islaheen ama wax heshaanba laftirkeeda meeshay ku soo xirmaysaa. Laakiin hadda wax aan ku dhihi karo haddii uu sidan xaalku sii ahaado shaqadeenu way sii soconaysaa ma jirto. Totally diyaaradaha caalamiga oo dhan oo inta badan shaqadeena xoogga ugu badan ay ahayd way wada istaageen dhammaantoodna saameyno badan baa naga soo gaaray oo dee dadkii tigirada aan u jirnaa ilaa hadda aan u lacnahay balqaab aan tigidadooda ula tacaamulno. Marka haddii xaalka sidan sii ahaado oo dee cudurkan hadda siduu saameynta adduunka ugu yeeshay ay kusii jiro uu kusii jiro adduunku dee shaqadanada gebi ahaanba wax sii soconaya ma jiro.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
قال من كلامه هي سيد الدار محمد حسن حسين لا فوله
ka dhaxdo doon umar
dhalinyarada ee magaalada Galdhoobe ee gobolka Mudug ayaa bilaabay wacyigelinta ay bulshada ugu wacyigelinayaan ka hortagga cudurka coronavirus. Warbixintan waxaa magaalada Cabud wax ka soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Dhaqdhaqaaqyada dhalintu ay ku doonayaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen wacyigelinta bulshada ee ku aadan ka hortagga xanuunka aafeeya qaybo badan oo ka mid ah wadamada adduunka ayaa ka bilowday degmada Galdhoobe ee gobolka Mudug. Ururka dhalinyarada Galdhoobe ayaa sheegaya in ay bilaabeen sidii bulshada ay ugala hadli lahaayeen dhibaatada uu leeyahay COVID-19. Yuusuf Cabdi Kaamil waa madaxa caafimaadka ururka dhalinyarada Galdhoobe. Waxa uu ka warramayaa sida bulshada ay uga wacyigelinayaan xanuunka coronavirus.
Ama aan isku ururinayn barnaamijka ugu weynaa ee ka hortagga coronavirus anagoo tegi lahayn bulshada Galdhoobe, bulshada kale ee Soomaaliyeed oo inta kale na maqlaysaan dhammaan aan uga wacyigelinayn. Sii baan hadda soo wadnaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. Taasoo noqon karta noocyo badan oo isku jirta warqado inaan qaybino bulshadii aan warqadaha gaarsiino, in aan dadkii maqan waxaanu gaarsiino oo ayna dhegeystaan oo aan mikrofoonintaan baabuur saarano, aan magaalada Galdhoobe xaafad walba aan la dhex marno aan dirahno coronavirus waxyaalahaas oo saabuun gacmaha iskaga dhaqa. Yani lisada iskuulaadkii iyo jaamacadihii magaalada aad ugu waxdhaxay ilaa iyo 15 beri, taasoo ay macalimii aad ugu mas-uuliyiintii isbitaalaadka iyo mas-uuliyiintii jaamacadaha iyo mas-uuliyiintii iskuulaadka ay uga warhayeen xanuunkan coronavirus darteed wax loo fasaxay iskuulladii iyo jaamacadihii. Annagu marka weli waxaa naga dhaga adeegaya bulshadii meelaha iskugu imaanayeen, taasna waxaa rabay inaan microfoon gaarsiino saysan iskugu himisin, saysan gacmaha iyo xanuunkii lama yaqaansiino xanuunka magaalada joogayn kaleeta, laakiin dadkii inay taxadar ku jiraan. Sida kale laga warhayo anagu magaalada waxay ku taallaa xuduud Itoobiya waxaa la mahadelin, taasoo Itoobiya laga helay kiisaskeeda sida loogu amqabka ku helnay 9 qof oo coronavirus laga helay. Marka mana haysano annaga hadda Itoobiya xuduudii waxaan degno ama iskaga difaacno ma haysano. Waxaan haddartan sidii karno qofka meeshaa la geeyo ma jirto.
Dhinaca kale, dhalinyarada Galdhoobe ayaa wada dadaal lagu dayactiraya wadada xidhiidhisa isbitaalka iyo magaalada oo marinkeedu ay dhibaato ku qabeen qaybaha bulshada, sida uu sheegayo guddoomiyaha dhalinyarada Galdhoobe Maxamed Jaamac Ciise.
Waa wadahal dowladu ah oo inta badan la marsiiyo bukaanada iyo dhaawacyada iyo umudaha la marsiiyo. Wadadaas in badan ay ku soo cabanayeen adeegyadaha isticmaala saabi oo uga qaadanayeen dhagaxaan fara badan oo tagtaagan oo baabuurta ay marayso hay-adda faafkii ku qabeen halkaas waa dhagax taagan oo dib ku qabeen dadka iyo socodka dadweynaha labadaba jirtay islaam waayeel ah oo wadadaasi ku kuftay kabacna si ka jabtay. Marka kabacdi waxaa ku jiray cusiga inuu jibraan cusmaya dadweynaha kagooda ahayd muddo laba jimca ah baa ku jiray barnaamijkaasi inay hagaajino wadadaasi. ama ka saarnay dhagaxaantii qaadadmeed isku dayan insha allah inaan ka dhigno wada caadi oo markaro caadi fiican kana saarnay dhibaatooyinka ugu qaybadaasi anigana bushadana way dayan karo dayadana dagaana wuxu adeega waa bushadii u adeega. Waxaa ognahay in dhalinyarada tahay xoogga dalka, inay dhalinyarada mas-uuliyadda dalka, taasoo ku xidhan inaan muxaawil aan sameyno wadadaas inaan hagaajino. Anaga waa isku tusinayna jeebkeena iyo waxqabadkeenaba. waxaa kaloo aan sameynay waxaad noo qorsheysan insha allah inaan wadadaas ku sugno carakaabo si ay u noqoto wado kura aystaan bukaanada loogu isticmaalka weyn iyo dadka meelaha kale jeerayo waya kana saamaran
degmada Goldogob ayaa ku taala xadka ay wadaagaan dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya waxaana marin ay u tahay ganacsato ku kala nool deegaanada ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo gudaha Soomaaliya Abdi Waahid Macalin Nisaaq VOA Dusamareed
dhageystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha Cabdul Qadir Maxamed Samakaab ayaa soo jeedinaya
ku bilownay kubad sameeyaha u dhashay dalka Argentina ee u ciyaara kooxda Inter Milan ee kubada cagta Lautaro Martinez ayaa iska diiday qandaraas cusub oo ay u soo bandhigtay kooxdiisa Lautaro oo ah xiddiga ugu muhiimsan ciyaartoyda kooxdiisa ayaa ku gacan seeray heshiis cusub oo lacag 3.5 milyan oo sanadkii ku qaadanayo kaasoo Inter Milan ay ku dooneyso inay muddo dheer ugu sii hayaan garoonka Giuseppe Mazzi ee magaalada Milano labilaba tan jirka reer Argentina oo sanadkan sii dhamaanaya wacdaro ka dhiga horyaalka Talyaaniga isla markaana kooxdiisa u dhaliyay 16 gool ayaa waxaa doonaya qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee qaarada Europe oo ay ka mid yihiin Barcelona, Chelsea iyo Manchester City kuwaas oo raba inay ku soo jiitaan mushaar qaali ah Hadii Lautaro uu ku biiro midkood kooxaha Chelsea iyo Manchester City wuxuu mushaar ahaan sanadkii u qaadan doonaa 10 milyan oo pound oo u dhiganta ku dhawaad 3 jibaar lacagta ay kooxdiisa Inter u soo bandhigtay taas oo kooxaha ka dhisan Ingiriiska ay ku doonayaan inay ku soo jiitaan laakiin Martinez ayaa haysta doq kale oo ah xiisaha ay u qabto Barcelona iyo isagoo markasta jeclaa inuu ka garab ciyaaro xiddiga isku dalka yihiin ee Leo Messi oo kooxdaasi hoggaamiya maamulka kooxda Inter Milan ayaa u muuqda kuwa marba marka ka dambeysa ay ku sii adkaanayso in xiddigooda ugu muhiimsan ay ku qanciyaan inuu saxiixo qandaraas cusub taas oo ku sii badinaysa cabsida ay ka qabaan inuu isaga tago qandaraaska Lautaro ee Inter Milan uu hadda kula jiro ayaa waxaa lagu jabin karaa 79 milyan oo pound oo kooxdii bixisa lana heshiisa xiddiga ay kula wareegi karto dhinaca kale kooxaha Bayern Munich, Chelsea iyo Tottenham ee kubadda cagta ayaa doonaya inay la wareegaan ciyaaryahan Philippe Coutinho oo milkiyadiisa ay leedahay kooxda Barcelona laakiin amaahda ugu ciyaara kooxda Bayern Munich Coutinho ayaa bishii Janaayo ee sanadkii 2018 ku biiray kooxda Barcelona si ay ugu buuxiyaan kaalintii uu baneeyay xiddiga isku dalka yihiin ee Neymar da Silva oo ku biiray kooxda PSG laakiin Philip ma uusan noqonin mid Barcelona u daboola halkii uu baneeyay Neymar da Silva isla markaana u fuliya ujeedadii ay u soo iibsadeen taas oo ugu dambeyntii sababtay in amaah ay ugu diraan kooxda Bayern Munich Todobaadkii jirka reer Brazil ayaa ku fashilmay in garoonka Camp Nou ee Barcelona uu ku soo bandhigo qaab ciyaareedkii cajiibka ahaa ee waayihiisii Liverpool kaas oo sabab u noqday in Barcelona ay ku iibsato 145 milyan oo pound una ballanqaado mushaar qaali ah kooxda Bayern Munich oo hadda uu amaah ugu ciyaaro Coutinho ayaa doonaysa in heshiis rasmi ah oo ay kula wareegayaan xiddiga ay la gaaraan Barcelona laakiin waxay tartan adag kala kulmaysaa kooxaha Ingiriiska oo ay ugu horeyso Chelsea oo doonaysa inay ku buuxiyaan booskii uu baneeyay Eden Hazard qaar ka mid ah dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa go'aankii Coutinho uu kaga tagay Liverpool ku tilmaamay mid aan u wanaagsanayn mustaqbalkiisa ciyaareed Coutinho ayaa u muuqda mid qaadaya wadadii ay mareen xiddiga ay ka mid yihiin Alexander Helb iyo Alexander Song oo Arsenal kaga biiray Barcelona iyo Arda Turan oo ka tagay kooxda Atletico Madrid kuwaas oo qaab ciyaareed cajiib ah ku haystay kooxii ay ka soo tageen oo lafdhabar ay u ahaayeen wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa
waa hagaag dhinacii heesaha haddayna ku noqono waa Khadra Daahir Cige
codkaasi baxsan ee khatrad daahir ciga ayaa gabagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jira ay idin kala socodsiinayaan cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.